Iets wat ek net wil noem ook rondom dit dalk is, party van die gawes kan jy nou baie makkelijk, ek kan amper sê dat jy die mekaar kan raak tussen dit en die gawes van die seun. Onder die gawes van die seun het jy die vijfvoudige bediening. Ek sê dit sommer hier nou al, hier is anders as daai, wanneer ons by dit kom, want daar het jy bijvoorbeeld ook a teacher, en jy het ook a profeet, die is anders as daai, daai sal ons in detail praat, wanneer ons by dit kom. Ons focus nou specifiek vandag op dit as gawes van die vader. Iets anders van die gawes van die vader is, ons allemaal het het. So, daar is nie van ons wat nou hier kan sit vir oggend, wat kan sê, maar ek het nie een van daai nie. Almal van ons het het. Jy kan meer as een van hulle hê, so dis nie 'n ding van jy het net een nie, maar gewoonlik wat gebeur is, daar is een van hulle wat meer uitstaan as die res. Wat vir my nou interessant was, terwyl ek die goed opgetrek het en deurgewerk het en so aan, is dat, soos wat ek het doen, kom van julle se gesigte en name het net by my opgekom. Het was, want wat ons gaan doen is, as ons hulle nou afsonderlik deurgaan, dan gaan ek sê wat is die karaktereigenskappe van die persoon. So die persoon is gewoonlik so en so en so en so. En die oomblik, toe ek die goeders doen, dan besef ek dadelik, dis die ene, dis die ene, dis die ene. En dit is nogal vir my interessant gewees. En nou wat ek vir jou wil vraag, die doel achter dit van vandag is dat, soos wat ons hier deurgaan, soek jouself in dit. Vraag vir die Here, soos wat jy nou hier sê, die Here aan jou sal openbaar, wat van dit het aan jou gesit, en dit kan wees dat hy soveel van die en soveel van daai in jou gesit, en dat jy, soos ek sê, die hele van het, maar een van hulle gaan definitief by jou uitstaan. En vraag vir die Here om vir jou te wys vandag, wat een het is wat uitstaan. En dan saam met dit wil ek nou ook sê, dat as jy nou, op daai, soos wat ons aangaan, nou gaan jy bety van die goeders skryf, wat jy net besef, ok, dis glad nie ek nie, so jy weet, dis nie vir jou nie. Moet nie jou oore toemaak en denk, ok, maar hierdie een is nie ek nie, so dis nie van toepassing of van belang op my nie. Probeer sien wie rondom jou in die kerk is daai. Want wat baie keer gebeur is, die Here het ons so verskillend gemaakt, dat hier's mense in die kerk wat jou geheel en al irriteer met hoe hulle is. En dit is baie keer omdat die Here hulle net soveel anders gemaakt het. Maar die oomblik as jy kan besef wat daai persoon se gawe is, dan gaan jy dalk 'n nuwe waardering vir die persoon kry, dat jy oor jou irritasie met daai persoon kan kom. Jy gaan 'n nuwe waardering vir daai persoon kry, want jy gaan besef, maar God het daai persoon anders gemaak as vir my. En dit is hoekom daai persoon anders is. Wat ek net nou al ook wil sê, voor ons wegtrek met hulle, is dat, moenie, as ons nou by van hulle kom, hier is party van hulle, wat jy kan sê, maar daai eienskap of daai eienskap klink vir jou, of het 'n negatiewe eienskap is, moet nie uitgaan vandag en sê, luister jy, ja, maar sien, ek is so, maar ek kan nie help nie, want daar is my gawe nie. Dit is nie ding van om jou in die boksie te sit, dat jy nou kan verskoning het, vir hoekom jy sekere goed op sekere maniere doen nie. Jy moet dieselfde tyd groei in dit. So, jy gaan besef hoekom jy op een sekere manier aan mekaar gesit is, of gefokus is, of hoekom jy sekere goed op sekere maniere doen, maar dit beteken nie, dat waar het kom by tekortkominge, dat dit nie kan verander nie. As jy, as ek het so kan noem, as jy volwassen is in jou gawes, wat gaan gebeur, is jy gaan juist waar het tekortkominge is, so verander wees, dat die tekortkominge nie gaan sigtbaar wees in jou nie. So, dit is nie een verskoning om te sê, ja, maar ek is so en dit is hoekom nie. Jy, ons moet nog steeds verander om meer soos Jesus te word. Want in Jesus, dit is al sê wie die gawes te sien. 1 Petrus 4 vers 10 sê, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Wat het basis net vir ons sê, is dat allemaal van ons is verskillend, God is allemaal verskillend gemaakt, maar saam maak ons die lichaam van Christus op. 1 Petrus 4 vers 10, saam maak ons die lichaam van Christus op. En dat ons het nodig om Engelse terme to be good stewards, om goeie bestuurders te wees van dit wat God in ons gegee het. Nou baie keer as ons sê, jy moet 'n goeie bestuurder wees van dit wat God in ons gegee het, dan dink ons net, ja maar so dit gaan oor die geld, of daai type goed wat God in ons gegee het, ons moet goeie bestuurders wees daaroor. Ons sien spesifiek in die context van hierdie vers, dat daar word gepraat eindelijk rondom die gawes. Dat ons moet goeie stewards wees ook van die gawes. Met ander woorde, as God goed in ons gesit het, dan moet ons dit reg bestuur. Ek gaan nou wegtrek sommer met profesie. Hierdie goed, omdat dit nou gaan oor karaktereienskappe en so aan, het ek nie probeer om dit nou onder elke een als te memoriseer nie, so ek gaan hierdie gedeeltes lees ek nou af, om te sê, maar dit is hoe dit werk. Wat ek vir jou wil vra is, ek dink, kom ons bid sommer saam, voor ons wegtrek met dit, dat die Here net vir elke een het regtig sal openbaar. Vader Here, ek wil vra dat, Here, soos wat ons hier sit, Here, besef ons dat die gawes is vir u belangrik, Here, want die oomblik as ons ons gawes begin uitleef, dan raak u lichaam die prentjie wat hy veronderstel is om te wees. En Here, daarom wil ek vra dat u aan elke een van ons sal openbaar wat u aan ons in ons geplaas het. Here, toe u ons beplan het en ons gemaak het, Here, het u iets beplan vir elke een van ons. My gebed is, Vader, dat u dit vandag aan ons openbaar watter gawes van u daar is binne in ons, sodat ons dit kan uitleef. So Here, ek wil net vra dat elkeen van ons het ons harte oopmaak en vir u kom vra, Vader, wys in ons, openbaar aan ons en kom spreek in ons lewens in. En terselfde tyd enige leuns wat daar ooit gespreek is oor ons, kom breek dit net nou af asseblief. In die naam van Jesus Christus, kom kanselleer dit net, Vader, en laat u waarheid, u volle waarheid, kom leef binne in ons. In Jesus' naam. Amen. Right, eerste een profesie. Eerstens, een persoon wat hierdie gawe het, is nie noodwendig een profeet nie, dis wat ek net al gesê het, het gaan nie oor die vijfvoudige bediening nie, is nie noodwendig een profeet nie, ons gaan daar die gawes bespreek onder die gawes van die Seun. Die motiveringsgawe van profesie is een wat onderskei en sien die motive van ander. Hierdie gawe word gebruik binnen in die lichaam om te restaureer, om te herstel, te bring gewoonlik aan die lichaam self. Nou, hoe so persoon is, so persoon is gewoonlik uitgesproke, maar praat met insig. So persoon sal geen kompromie maak vir wat hy weet. As hy weet iets is reg, dan sal hy nie, Engelse term is, he won't compromise on that. Hy sal nie kompromie maak rondom dit nie. Hy sal mense rondom hom positief beïnvloed vir geestelike geregtigheid. Hierdie mense lyk partykeer of hulle die vermoë het om in jou siel in te kyk en jou motive raak te sien. Hulle kan hierdie gawe gebruik om mense te bemoedig of om te vermaan. So persoon is gewoonlik uitgesproke, maar praat met insig. Ja, wat ek sal doen is, kyk, die diens word nou record, so na die tyd laai ons dit op die internet, dan kan jy weer dit gaan luister, maar wat ons nou sal by doen is, hierdie, kom ons nou met my karakter eienskap, dit wat voor my is, laat ek dit so stel, sal ons ook oplaai daar. So dan kan jy dit gaan aflaai, so as jy nou iewers iets mis, moet nou nie dink, is nou voorbij nie, dan gaan laai jy dit nou net af daar, dat jy die lys het, na die tyd. Okay, soos ons gesê het, so persoon sal geen kompromie maak vir wat hy weet reg is nie. Hy sal mense rondom hom positief beïnvloed vir geestelike geregtigheid. Hulle lyk partykeer of hulle die vermoë het om in jou siel in te kyk en jou motive raak te sien. Hulle kan hierdie gawe gebruik om mense te bemoedig of te vermaan. Hulle het 'n afskie in die bose en in wat verkeerd is en sal dit baie vinnig uitwys met liefde, maar ook sterk uitwys, so daar is geen manier dat hulle dit sal het verbygaan nie. Die geestelike kondisie van ander is vir hulle baie belangrik. Hulle sal baie regheid wees wanneer hulle te doen het met mense wat geestelike hulp nodig het. Met ander woorde, as hulle iemand sien wat 'n probleem het in sy lewe, sal hulle nie huiwer om vir jou regheid te sê, man, dit is die probleem of daai is die probleem nie. Want hulle wil hê die probleem moet opgelos word. Hulle raak heel ongekrap wanneer hulle te doen het met mense wat vasgevang is in sonde en hou daarvan om te bid saam met mense vir verlossing. Dit is maklik om mense met die motiveringsgawe van profesie te sien as onsensitief teenoor mense se gevoelens, want hulle reageer baie ekstreem teenoor mense met sonde in hulle lewens. Hulle kom onpersoonlik voor, maar speel 'n baie belangrike rol in die liggaam van Christus. So persoon sal as spreekbuis vir God gebruik word en sal altyd aandui die behoefte vir sondebelydenis, vir verandering, vir reinheid en vir heiligheid. En die Bybelse voorbeeld van so persoon is Johannes die Doper. Ek denk as een mens dink gegaan aan Johannes die Doper, hy was hierdie Engelse woord nie, hierdie ekstreem ou gewees. Ou kyk na so persoon baie keer en dink jy, my liewe vader, hoe gaan jy ooit iemand bereik as jy so is? As die persoon ingeskakel is in die lichaam van Christus, is baie waardevol, dan gaan hy definitief mense bereik. Maar hy het verseker die res nodig rondom. Maar al die gawes, soos wat ons het doen, is nie een van hulle wat jy dit kan uitleef daar buitenkant op jou eie nie. Want wat jy gaan doen is, jy gaan een vals beeld van die lichaam van Christus gaan jy uitbeeld. Dis ook om ons mekaar so nodig het en het so belangrijk is. Ek mag nou seker vraag, is die van julle toe ek dit nou gedoen het, wat nou besef het dat nou vir oogendjie staas ek en ek het dit nie geweet nie. Is dat so iemand? As mens jy jouself begin herken. Ok, die tweede ene is die bediening of serving. Die motiveringsgawe van bediening het 'n konnotasie met die woord dienskneg. So persoon het die behoefte om te help met die praktiese behoeftes van ander in die liggaam van Christus. Onthou nou wat ek gesê het, selfs as jy nou die eerste een gedink het, jy dink dis jy, maar soos ons aangaan, gaan jy sien dat, maar hierdie een of daai staan definitief meer uit as die vorige een. So dan besef jy daar is iets van daai is in jou, maar jy gaan verseker ook raak sien waarvoor staan jy uit. Wil amper sê waarvoor God jou geroep het, wat jy moet bring tot die lichaam van Christus. Nou, in kerk word die ding rondom bediening of serving, in kerk word het uitgebeeld in die vorm van die hakens. Nou, by ons hier in Shofar vervul die setupspanne, vervul die funksie van die hakens. Dis ook om ons nie die hakens aanstel nie, want allemaal op setup is eindelijk die hakens. Hulle vervul daar die funksies. Vir die met die gave van bediening, hoef jy echter nie te sê wat om te doen nie. Hulle sien van nature mense se behoeftes raak en sorteer dit uit. Hulle is nie altyd grootpraters oor hulle liefde vir Christus nie, maar hulle dien sy lichaam. So ek wil nou amper sê, as ek net kyk na die setup spanne, na allemaal wat betrokke is daar, daar is mense vir, ek sê het nou met liefde, vir wie jy nou elke week moet sê, onthou om dit te doen, onthou om dit te doen. Daar is ander vir wie jy nooit niks hoef te sê nie, jy kom hier, en jy staan elke keer net verbaas, want hier is blomme, en hier is koekies, en die gebeur, en die gebeur, en al die goed, dis omdat dit die persoon se gawe is. So dit kom heeltemal natuurlik, die persoon doen dit heeltemal natuurlik. Hulle is die mense wat sal onthou, hoe wie sy koffie drink, met ander woorde, wie melk drink nie, hoeveel suiker wie drink, die type ding. Hulle is al bly na kerkse setup tot alles afgehandel is, net om seker te maak of waar nie nog iets is wat moet gedoen word nie. Hulle sal selfs uit hulle eie sak goed bykoop om het lekker te maak vir ander. Hulle sê moeilik nie as jy hulle hulp vra. Party mense dink hulle is pushy, Engelse woord wat ek gebruik, omdat hulle is in alles. Elke keer is iets gedoen word, nee, daar is die ene alweer. Jy kan die ene nie terugstaan nie, daarin sal nie terugstaan nie. Want dis die gave wat die Here in die persoon gesit het, en waar het vir klomp van die rest van ons dalk nou moeite is om te help met setup, vir daarin is het nie. Dit is, hy leef homself uit in dit, hy of sy. Hulle is goed met korttermyn taakies en doele. En het ek nou Engelse woord, wat ek, want ek sê hoe met Afrikaans sê nie, maar hulle raak gewoonlik sidetracked met die kleiner taakies, wanneer hulle met groot projekte is. So hulle steek baie makkelijk vast hier by al die klein goeikies, dat het vir jou lyk, maar luister, ons moet daar uitkom, en het vir jou voel, ons gaan nooit daar uitkom, want die het nou vast gesteek hierso. Maar is omdat die klein detail en goed is vir hulle belangrik. Hulle is baie prakties in bediening, in ministry, en neem initiatief met behoeftes, waar nie voldoen word nie. Bybelse voorbeeld van so persoon is Martha, wat Jesus na huis ontvang het. Terwyl die res om Jesus was, Martha het, jong, ek wil sê, sy het koffie gemaak, en sy het kos reg gekry, en sulke type goeders. Enige iemand wat homself daar sien? Ja, jou naam het by my, Tannie ook, Jou naam het by my dadelik opgekom toe ek het die goeders deurwerk. Derde ene, lering, teaching. Dis die motiveringsgawe wat waarheid openbaar. So persoon kan skrif goed uiteensit en is baie skrif georiënteerd. Hulle is baie objektief en analities. Met ander woorde, as jy vir hulle goeder sê, dan is dit asof hulle dit dadelik begin uit met mekaar trek. Ek het nou die dag, daai persoon sê nie hier nie, ek het nou die dag, toe sê ek vir iemand, net so 'n verstelling gemaak van die tyd van Noag, en toe sê ek iets, en toe beweeg ek aan, en ek kom te achter, die persoon beweeg nie aan, saam met my nie. Die persoon is nou daar. Want die persoon wil nou, nee maar, ek sien net op die persoon sy gesig, maar hoe werk dit? Hoe weet jy dit? Waar lees jy? Ek kon dit sien, die persoon sê niks, maar ek sien dit. Dit was by Bybelskool in die pauze gewees. En ons kom toe terug binnen en ons gaan aan met Bybelskool. Maar ek sien die persoon luister hier nou. Hy is nou, wat het ek gesê, dan denk ek, okay, ek moes my mond gehou het. Ek moes niks gesê het, want die persoon sy kop het nou vastgesteek daar. En, man, is nie 3 of 4 minute. Maak hy so. Terwyl die ou voor besig is, te maak hy so met my. Toe lees hy vir my skrif, want dit het ek gesê wat die skrif dit eintlik nou maar net staaf. Toe besef ek, okay, nou het hy gekry wat hy gesoek het. Maar hy vat nie net wat jy vir hom sê nie. Hy wil dit analiseer en so. Ons is nie allemaal so nie, maar die mense met hierdie gawe is gewoonlik so. Baie liefde navorsing, gee baie aandag aan detail. Hulle sal bijvoorbeeld daarvan hou, om woorde te gaan opsoek, selfs in Hebreeus en Grieks. So hulle, as jy hulle skrif lees, verstaan iets lekker nie, as hulle na die ander vertalings toe gaan, om achter dit te kom, wat is die betekenis van dit? As hulle nie klas is, is hulle die mense, soos Bybelskool bijvoorbeeld, is hulle die mense wat die onderwijsers 'n moeilike tyd gee, nie omdat hulle sit in raas nie, maar omdat hulle soveel vraag is. So baie keer ervaar jy so persoon verkeerd, wat jy denk, maar hoekom is die persoon nou so moeilik? Hoekom nou, maar dis hoe die persoon is. Die persoon wil het verstaan, want as hy dit verstaan, gaan hy dit kan oordra, as hy dit verstaan, gaan hy dit kan oordra nie, maar vir hom, hy moet nou kop skuif maak, en dit is hoekom hy, jy moet nog verduidelik, ek verstaan nog nie, die ding. Ok, die Bybel bly vir hulle die kernboek, en hulle sal normaalweg nie baie klem lê op ander boeke nie, hulle sal ander boeke lees, maar hulle is baie meer geneig as hulle vir jou iets wil verduidelik of sê, om te verwys na die Bybel, as wat hulle gaan verwys na ander boeke. Party mense wonder soms of hulle ooit iets anders doen, as om die Bybel te bestudeer. Bybelse voorbeeld van so'n persoon is Paulus. Enige een van julle wat nou gesien, jy dink, dis dalk jy die. Of wat sien jy, een gedeelte van die is verseker in jou, nee. Ok, volgende ene, vermaning, exhortation. Vermaning is vir my amper so lelike woord, want as ek hoor vermaning, dan klink het vir my asof jy kwaai is met iemand. Maar eintlik wat vermaning is om reg te help, dit is wat vermaning is. Ek denk die probleem is, meeste van ons hou nie daarvan om reg gehelp te word nie. Ons hou van om te doen wat ons doen, en iemand moet nie vir my kom vertel nie, ons wil nie reg gehelp word nie. En dis dalk ons probleem met die woord vermaning. Nou, om te vermaan, is om reg te help, hulle is gedetermineerd om geloof te stimuleer by ander in die lichaam. So hulle bedoeling, al word het nie altyd positief ervaar nie, hulle bedoeling is om op te bou. Dit is ook om hulle vermaan of reg help. So persoon sal dit stimuleer en versterk. Hulle is baie mense georiënteerd en stimuleer geestelike groei. Hulle is positief en bemoedig ander met hulle liefde wat hulle gee. Hulle kan gewoonlik opkom met 'n 3 of 4 stap plan om jou nietste dilemma uit te sorteer. So hulle is daai ouens as daar issues is in jou lewe, sal hulle na jou toe kom en vir jou sê luister hier. Hierso hier gaan uitkom. Die volgende 3 stappe of 4 stappe doen dit, dan dit, dan dit, dan dit. Dan gaan die ding uitgesorteer wees. Hulle is daardie mense. Hulle kan daagliks ondervinding en Bybelse beginsels by mekaar bring. So as hulle goed lees in die Bybel, of as goed gebeur in jou lewe, kan hulle dadelik vir jou sê, okay, maar dit is soos in daai skrif, die beginsel in die woord sê die volgende, so dit is wat jy veronderstel is om te doen. Hulle is goeie beraders, party dink hulle wen meer mense oor deur hulle lewens as deur wat hulle sê. En 'n Bybelse voorbeeld van so 'n persoon is Barnabas. Dan die volgende een is vrygewigheid. Giving. Die motiveringsgawe van vrygewigheid moedig mense aan om te gee op verskillende maniere. God het hulle nie net in liggaam geplaas om te gee nie, maar ook om ander te motiveer om dieselfde te doen. Ons maak baie keer die fout en ons dink dat daardie persoon, weet mense, is soos ons nou in Engelse woord is, he's a giver. Hy gee baie maklik vir die koninkryk. En dan sê ons, ja, maar daardie persoon is geroep tot dit. En wat ons verkeerd doen is ons beperk daardie persoon baie keer tot dit. Want hy is nie net geroep om te gee nie, hy is ook geroep om ander te motiveer om te gee. So dit wat God in sy hart gesit het, is hy veronderstel om oor te dra na ander, en om ander te help om dieselfde te doen, want kyk, vir hom kom dit natuurlik, maar dit kom nie vir almal natuurlik nie. So daai persoon moet ook die geleentheid hê om ander te motiveer om dit te doen. Hierdie gawe moet beoefen word sonder om raak gesien te word en sonder trots. Hulle is gewoonlik die mense aan wie God groot rykdom toevertrou. Jy waarskynlik wil almal daai gawe hê. Hulle hou van gee sonder dat daar 'n emosionele ding gemaak moet word daarvan. Met ander woorde, hulle hou nie daarvan dat jy nou 'n hele storie moet maak daarvan van hierdie behoefte en dit is hoe groot dit is en die mense kry so hulle hou nie daarvan nie. Dis nie vir hulle lekker so nie. Hulle voel hulle wil net weet wat s'n behoefte en dan as jy dit op hulle hart lê dan gee hulle. Hulle verkies om in die geheim te gee, maar hulle sal toelaat dat dit publiek gemaak word, as dit gaan maak dat ander meer sal gee. Baie mense gee, maar hulle hou daarvan om raak gesien te word as hulle gee. Dan is dit gewoonlik nie die gifting nie. Want dit is iets wat mense doen om raak gesien te word. Omdat jy, ek wil amper sê, eer en roem van mense af soek. So dis nie ons veronderstel is om te gee nie. Hulle het die vermoë om finansiële seëninge te sien in hulle beleggings, maar ook in aankope. Dis asof hulle rykdom vermeerder hoe meer hulle gee. Persoonlik glo ek dit is wat gebeur, want dis wat die woord sê. Hulle hou daarvan om hulle beste aan die Here te gee, en hulle sal selfs op 'n laer lewensstandaard leef, sodat hulle meer vir sy koninkryk sal gee, kan gee. Wanneer 'n spesifieke bedrag, hierdie was vir my nogal baie interessant en eintlik spesiaal, om dit wat ek nou vir julle gaan lees, wanneer 'n spesifieke bedrag vir 'n spesifieke behoefte in die gewer se gedagtes kom, dan sal God dit gewoonlik met daai persoon se eggenoot dit bevestig. So jy, daai persoon het in sy hart, maar hy wil R10,000 gee vir hierdie projek. En dan as hy met sy vrou gaan praat daaroor, dan sit sy klaar met die ding in haar hart. En dis net vir my, een van daai goed, wat net vir my wys hoe ongelooflik God eintlik is, is hoe hy ons gemaak het, en ja, dat ons basis so is. En daar is groot vreugde daarin vir die gewer, as hy weet dat sy geskenk antwoord op spesifieke gebede is. So dis vir daai persoon, ek wil amper sê die lekker vir hom daarvan, is hy weet, iemand het gebid vir hierdie ding wat met deurkom, en hy kon het voorsien, dis vir hom waar sy vreugde lê. So mense hoef nie te weet as hy wat dit gegee het of so nie. Dis net vir hom so great om te weet, yes, ek kon help dat iemand se gebed beantwoord word. Bybelse voorbeeld van iemand wat gegee het is Abraham. Dan die tweede laaste een, leierseienskappe, leadership. Soos ek gesê, dit is ook organizational, met ander woorde om te organiseer. En onthou, hierdie is nou, dis die gawes van die Vader, so dit is nie noodwendig in die amp daarvan nie. Wat ek daardeur probeer sê is, dit beteken nie, jy moet nou een leier, soos ek nou een leier wees van die gemeente, of so iets, om daai te hê nie. Jy hoef glad nie in een leiersposisie te staan nie. Dis die gawe om dinge aan die gang te hou, of aan die beweeg te hou, op 'n ordelike manier. Ek denk, allemaal van ons kan goed in die beweeg hou. Die trik is om het gedoen te kan, aan die beweeg te hou op 'n ordelike manier. Die doel van die gawe is om te modelleer wat gedoen moet word, en om die liggaam van Christus te bestuur en te ontwikkel. Die persoon is geseën met 'n groot maat van selfdissipline en selfmotivering. Hy is ook gewoonlik baie in beheer en georganiseerd en dra die rol maklik oor aan ander wanneer dit kom daarby om ander te bestuur of selfs met mense se situasies en omstandighede. Hy sal maklik op sy eie aangaan wanneer hy voel dat hy op sy eie staan. So die persoon het nie voel gewoonlik dat daar hoef nie, almal hoef nie saam te wees of in te wees nie, hy sal aanbeweeg. Hy is 'n pionier wat goed administreer. Hulle is ook natuurlike bestuurders. Leierskap moet uitgevoer word met ywer. Hy is taakgeoriënteerd en kan ander kry om na 'n gemeenskaplike doel te werk. Hy is 'n motiveerder en 'n fasiliteerder. Hy sien gewoonlik die groter prentjie en langtermyn doele sien hy normaalweg raak, maar hy is ook iemand wat baie maklik delegeer, omdat dit vir hom natuurlik kom. Hulle hou daarvan om leierskap aan ander te gee en ander te help ontwikkel in hulle eie motiveringsgawes. Met ander woorde, as dit sy gawe is, dan wil hy ook hê dat ander by hulle gawes moet uitkom en goeie leiers moet kan word. Hulle kan die sterk en swakpunte in elke een sien en sal elkeen genoeg verantwoordelikheid gee om hulle te rek, om hulle te stretch, sodat hulle kan groei, sonder dat dit hulle oorheers. So hulle is van nature goeie leiers. Bybelse voorbeeld van so 'n persoon is Nehemia. Wat julle ook kan doen is, dalk as julle die preek gaan aflaai en weer luister, of die notas gaan aflaai om te kyk daarna, kyk ook na julle kinders. As jy kyk na die gawes, kyk na jou kinders. Dit is eintlik baie goed as jy so vroeg as moontlik kan agterkom wat God in jou kind gesit het, waarvoor God jou kinders geroep het, en letterlik as jy hulle kan help om te ontwikkel in dit. Baie keer dan besef jy wat die swakpunt ons nou is, van as jy daai gawe het, jy het ons nou goeie en swakpunte, maar dan besef ons baie keer wat die swakpunte van ons kinders dan nou is in daardie areas, maar dan kan ons hulle van kleins af eintlik help om te groei daarin. Een van my kinders is soos by die kres en goeders nou by mekaar kom en dit is net chaos, dan sien jy onmiddellik, as ons sy nou gaan en sy sal allemaal helpen, lyn kry en vir hulle sê waar hulle moet staan en sulke goed. Nie omdat sy dit by iemand gesien het of so nie, dit kom net heeltemal natuurlik. Want dit is sy gemaak met, dit is in haar gesit toe God haar gemaak het. En wat ons nou baie keer doen, ek dink nou spesifiek rondom die ding van kinders, is nou dink ons, ja maar die kind is dan voorbarig. Hoe kan die kind nou so? En dan onderdruk ons daai gawe. En dis nie veronderstel om onderdruk te word, nie, ons veronderstel om haar te help, om het net reg uit te leef, as ek het so kan stel. So baie keer is dat partij van ons selfs het sekere gawes wat geonderdruk is deur mense rondom ons, of deur ons ouers of so, maar die gawe het nodig om uit te kom. Die laaste een is barmhartigheid of mercy. Hier is 'n baie liefdevolle gawe. Mense wat hierdie gawe het, is lief om met ander te praat oor barmhartigheid. Hy is altyd met meegevoel gemotiveerd, met ander woorde, hy sal met ander kan vereenselwig met empatie, respek en eerlikheid, met sympatie, of het sympatie met ander. Om effektief te wees, moet die gawe beoefen word met vriendelikheid en blydskap, en nie vanaf 'n plek waar jy voel dat dit jou plig is om dit te doen nie. So as jy betrokke is iewers by barmhartigheid, maar jy doen dit want jy voel maar ek moet dit doen, dis my plig om dit te doen, dan is dit verseker nie die gawe van die Vader nie. Hierdie mense is baie sensitief en kom baie emosioneel voor. Hulle is vinnig om te help in tye van nood. Hulle hou van barmhartigheid betoon en hulle voel ander se pyn. Dit is asof hulle 'n ingeboude radar het om mense met emosionele of geestelike nood op te spoor. En het 'n groot behoefte om die goed wat ander seer maak te verwyder uit hulle lewens uit. So hulle wil nie hê mense moet seer kry nie, hulle wil graag mense help dat hulle nie seer kry nie. Dis vir hulle moeilik om ferm te wees met ander. tensy hulle regtig sien dat dit nodig is, maar hulle sal dit eintlik vermy, want hulle is bang hulle maak seer. Hulle pas goed in by ander met dieselfde gawe as hulle, en hulle vind dit moeilik om oop te maak na ander wat onsensitief voorkom. Baie keer vind hierdie mense dit moeilik, inteendeel, om oor die weg te kom met enige van die ander, die mense met die ander gawes. Nie altyd nie, maar baie keer. Bybelse voorbeeld natuurlik is dan die Samaritaan, barmhartige Samaritaan. Dis die gawes van die Vader, genadegawes of motiveringsgawes. Die groot ding is, dat ons moet besef hoe belangrik elke een van hulle is. Want as jy na hierdie 7 moes kyk, saam maak hulle die liggaam van Christus op. As jy enige een van hulle wegvat, is die beeld van die liggaam van Christus iets heeltemal anders. En dis ook om dit so belangrik is, soos ek in die begin ook gesê, dit is so belangrik dat dit wat God in jou geplaas het, dat jy dit bring na die liggaam van Christus, dat jy dien daarmee, dat jy nie terugstaan en dit vir jouself hou nie. Ons sê so makkelijk dat ons lewens draai om God, en God is vir ons belangrik en sulke type goed, maar net so makkelijk sê ons, maar ek is te skaam, so ek gaan nie iets doen nie. En eintlik wat dan? Dan draai jou lewe om jouself, en nie om God nie. Want is nodig dat ons gawes moet uitleef, sodat sy beeld na die wereld kan reg wees. So ek wil vir elke een van julle vra dat, dink hier oor, bid hier oor, en as jy nou vandag achtergekom het, maar jy het dit nou nie reg besef nie, maar jy besef eindelijk, hierdie is jou gave, of daarie is jou gave, gaan sê dit vir jou selleier, kom sê dit vir my, dat ons weet daarvan, want op die einde van die dag, iewers gebeur iets, en nou het jy mense nodig met 'n sekere gawe, maar jy weet nie wie die gawe het nie, of die mense wat die gawe het, wil nie vorentoe kom met dit nie, so die res kom nou maar vorentoe met dit. En ek wil nie sê ons rug skade in die koninkryk aan nie, want wat gebeur in praktyk is, ons allemaal op sekere areas, doen ons allemaal eindelijk maar alles. Maar as vir sekere mense wat party van die goed beter kan doen, as wat ek het sou kon doen, as wat jy dit sou kon doen, so as elke een van ons net regtig die plek kan bereik van waar jy uitleef dit wat God jou eersens voor geroep het, dan gaan dit vir jou een plezier wees, en dit gaan vir mense rondom jou plezier wees, en ons gaan die wereld eindelijk beter kan bereik. Want dit is ook hoekom God ons so gemaakt het. So kom ons maak nie die oor toe, asseblief. Dankie Vader Here, dat ons het in u huis kon wees vandag. Dankie Here, dat ons kan verklaar, het gaan oor u. Dit gaan nie oor Shofar nie, dit gaan nie oor enige een van ons nie, dit gaan oor u, Here. Dit gaan oor u liggaam, dit gaan oor u koninkryk wat gebou moet word. Here, my gebed is dat elke een van ons, soos wat u aan ons openbaar, wat u binnen ons geplaas het, dat ons bereid sal wees om het te bring, Here, so dat u liggaam dit kan gebruik en dit kan aanwend, so dat u koninkryk kan kom. Here, hier is nie een van die gawes wat meer belangrik is as enige ander nie. Hier is nie een van ons in hierdie vertrek wat meer belangrik is as enige ander een nie. Ons allemaal het precies dieselfde waarde. En Here, daarom is daar nie een van ons wat eindelijk kan terugstaan en kan sê, maar ek wil nie. Ons allemaal het nodig om te kom na u toe en soos 'n offer ons gawes te kan terugbring na u toe en te kan sê, Here, hier is dit wat u vir my gegee het. Wend dit aan, Here. Vat dit, gebruik dit, en bou u koninkryk. Here, dankie dat ons uit hierdie vertrek kan uitgaan vandag. En Here, my gebed is dat u seën sal rus op elke een van ons. Here, daar waar ons gaan. Dat u met ons sal wees, dat u beskerming oor ons sal wees. En dat u verheerlik sal word deur elke een van ons lewens. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vra as jy, u sit vanoggend en ek het wat ook al behoefte, dat iemand dalk net saam met jou moet bid, ek sal hier voor, agterbly, kom asseblief voor en toe, ons bid graag saam met jou, en vir die res, in die voorportaal, is daar lekker koffie en thee en sulke goeders, so drink gerus 'n koffie, en geniet die res van julle lang naweek, dankie.